Søva fyra, ein søvu fyr. Søvubók til fjóra flokk. Erling Ísson skriva í bókina som nám gav út í 2015. Ljóbókanefndin gjörði hana somulegis til ljóbók í 2015. Bókin hefur trúið fyrst blæsugur og bókin hefur 8 parstar. Hesir eru, søva og samtúi, ferandi fólkfunnu fyrjar, Bardeyar valdi í fyrjun, Brøytingar, Kongsvald og Lauer, Bergen, höfustu fyrju utanlands, Sjógarspurin Magnus Høynason, Sjórenarar. Sjering við hverja nutja blæsuju. Í oyti Sigurlaug Fossdal.